Глава 27. А кога се раздени, сите свештенички главатари и народните старешини се советуваа против Исуса за да го убијат. И го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понтий Пилат. Тогаш Јуда кој го предаде, откако виде дека го осудија, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и на старешините, велејки: «Сгрешив, зашто предадов невина крв». А тие му рекоа: «Што ни е нам? Гледај ти». Тогаш ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде и се обеси. А првосвештениците ги зедоа сребрениците и рекоа: «Не чини да се остават во храмската благајна, зашто се цена за крв». Туку откако се посоветуваа, ја купија со нив грнчаревата нива за гробишта за странци. Затоа таа нива до денес се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели: «И ги зедоа 30 сребреници, цената на оценетиот, кого го оценија Израелевите синови, и ги дадоа за грнчаревата нива, како што ми нареди Господ». А кога Исус застана пред управителот, и управителот го праша: «Ти ли си јудејски цар?» А Исус рече: «Ти велиш». И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, не одговараше ништо. Тогаш Пилат му рече: «Зар не слушаш што се сведочат против тебе?» И не му одговори ниту на еден збор, така што управителот се чудеше многу. А на секој празник, управителот имаше обичај да му пушти на народот еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш имаа прочуен затвореник кој се викаше Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: «Кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исуса наречен Христос?» Зашто знаеше дека го предадоа од завист. И додека седеше на судиската столица, неговата жена испрати до него да му кажат: «Не прави му ништо на тој праведник, зашто денес многу пострадав насон заради него». Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управителот во одговор рече: «Кого од двајцата сакате да го пуштам?» А тие рекоа: «Варава». Пилат им рече: «А што да направам тогаш со Исуса, наречен Христос?» Сите рекоа: «Да биде распнат». А тој рече: «Какво зло направил?» А тие уште посилно викаа: «Да биде распнат». А Пилат, штом виде дека ништо не помага, туку викотницата станува се поголема, зеде вода и ги изми рацете пред народот и рече: «Невин сум за крвта на овој праведник, вие гледајте». И целиот народ одговори и рече: «Неговата крв на нас и на нашите деца». Тогаш им го пушти Варава, а Исус го бичува и го предаде да го распнат. Тогаш војниците на управителот го одведоа Исуса во преторијата и ја собраа целата чета околу него. Го соблекоа и го наметнаа со црвена наметка, исплетоа трнов венец и му го положија на главата и трска во неговата десница, па коленичеа пред него и му се подсмеваа велејки: «Здраво, јудејски царе!» И плукаа на него, ја зедоа трската и го удираа по главата. Откако го исмејаа, ја соблекоа од него црвената наметка и го облекоа во неговата облека, и го одведоа да го распнат. А на излегување сретнаа човек киринеец по име Симон и го принудија да му го носи крстот. И кога стигнаа на местото наречено Голгота, што значи череп, му дадоа да пие вино измешано со жолчка, но кога вкуси, не сакаше да пие. А кога го распнаа, ги разделија неговите облеки, фрлајки жрепка, за да се исполни кажаното преку пророкот: «Ги разделија лиштата мој меѓу себе и за облеката моја фрлија жрепка». И седеа и го пазеа таму. И му ставија над неговата глава надпис за неговата вина. овој е Исус, јудејски цар. Тогаш растнаа со него двајца разбойници, едниот од десно, а едниот од лево, а минувачите го хулеа вртејки ги главите и велејки: Ти што го разурнуваш храмот и што за три дни го созидуваш, спаси се себе си, ако си Божји син, слези од крстот. Исто зборуваа првосвештениците, со книжевниците и старешините, подсмевајки му се. Другите ги спаси, а самиот себе не може да се спаси. Тој Израелев цар, нека слезе сега од крстот и ќе му поверуваме. Тој се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако го сака, зашто рече Божи син сум. А исто така го навредуваа и разбойниците распнати со него. А од шестиот час беше темнина по целата земја до деветиот час. Околу деветиот час Исус извика со силен глас и рече: Или, или, лама савахтани. Тоа значи: Боже мој, Боже мој, зошто си ме оставил? А некој од оние кои стоеја таму, кога го чуја тоа, рекоа: Овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунѓер, го натопи во киселина, ја надена на трска и му даваше да пие. А другите велеа: Остави, да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус извика пак со силен глас и го испушти духот. И ете, завесата во храмот се расцепи надве, од озгора додолу, и земјата се стресе, и карпите се распукаа, а гробовите се отворија, и воскреснаа многу тела неупокоени свети, и излегоа од гробовите по неговото воскресение, влегоа во светиот град и се јавија на мнозина. А стотникот и оние кои со него го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се што стана, се уплашија многу и рекоа: Навистина, овој беше Божји син. А таму беа и гледаа оддалеку многу жени, кои го следеа Исуса од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајката Јаковова и Јосиева, и мајката на Зеведеевите синови. А кога се стемни, дојде богат човек од Ариматеја, по име Јосиф, кој самиот беше Исусов ученик. Тој отиде при Пилата и го побара Исусовото тело. Тогаш Пилат нареди да му биде дадено. И Јосиф го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше излабил во карпа. И навали голем камен на гробната врата и си отиде. А Марија Магдалена и другата Марија седеа таму спроти гробот. А на идниот ден, по подготвувањето, првосвештениците и фарисеите се собраа кај Пилата и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште додека беше жив, рече: Ќе воскреснам по три дни. Затоа, заповедај да биде чуван гробот до третиот ден, за да не дојдат неговите ученици да го украдат и да му речат на народот: Воскресна од мртвите, и последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: Ене ви стража, отидете и чувајте како што знаете. Тие отидоа и го обезбедија гробот, го запечатија каменот со стража.